2,6 millioner millioner dollars, eller 2,6 tusinde milliarder dollars. Det er et helt astronomisk beløb. Det er over 5% af det globale bruttonationalprodukt. I dag undersøger vi, hvor det beløb stammer fra. Her er det Kraniebrud, hvor jeg, Mikkel Krause, passer butikken i dag. 2,6 tusind milliarder dollars. Det er ikke småting, der kunne købes for det beløb. Og det bedste er, at der ikke rigtig er nogen, der ville tabe på det, hvis vi fandt de her penge. Jeg skal nok fortælle, hvordan det kan lade sig gøre om lidt. De her penge ville i høj grad tilfalde stater og almindelige mennesker i mere fattige lande, og det ville så betyde, at der ville være færre mennesker, som skulle gå sultne i seng, færre mennesker, som ville dø på grund af dårlige sundhedsvæsener, bedre undervisning til børn og unge, så de selv kan klare sig og bringe fremgang for sig selv og deres samfund. Pengene skulle nok kunne gøre gavn, men hvor kommer de så fra? Ja, det er for en gang skyld ikke skatteborgerne, som skal til lommerne. Selv her i Danmark kan vi skatteborgere spare lidt penge. Dem, der skal betale, er nemlig kriminelle. Beløbet på 2,6 tusinde milliarder dollars er nemlig det beløb, som FN anslår hvert eneste år tabes på grund af korruption over hele verden. Og kigger vi på ulandene, ja, så er det beløb, de taber til korruption, langt større end det beløb, de modtager i udviklingsstøtte. Så hvis vi med et trylleslag kunne fjerne korruption, ville denne verden og i særdeleshed ulandene blive markant rigere. Men hvis du nu godter dig over, at vi danskere har et godt samfund uden korruption, så tøv lige en kende. For selvom vi er verdens mindst korrupte land, så betyder det bare, at resten af verden er i en mere sørgelig forfatning, end vi er herhjemme. For vi har skam også korruption i Danmark. Hæng på en times tid, og så kan du få eksperters bud på, hvordan vi bekæmper korruption, og en historisk forklaring på, hvordan vi i Danmark trods alt er endt her, hvor vi er i dag, som et af verdens mindst korrupte lande. Og det sidste først. Med på en coronasikker telefonlinje har jeg Mette Frisk Jensen, leder af danmarkshistorien.dk og forsker på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund, historisk afdeling. Mette, mange tak, fordi du ville være med her i dag.
Det var for lidt.
Kan du ikke lige begynde med at fortælle lidt om, hvordan du har forsket i korruption?
Jeg har arbejdet med dansk korruptions- og korruptionsbekæmpelseshistorie i en lang årrække nu. Jeg har lavet en PhD-afhandling om korruption blandt embedsmænd i Danmark, særligt i 1800-tallet, hvor jeg prøvede at dykke ned i nogle af de her korruptionssager, der var blandt embedsmænd, særligt i begyndelsen af 1800-tallet, for at se, hvad det var, hvad det var, man betegnede som korruption. Hvad var det for en type forbrydelser, som embedsmænd kunne begå på det tidspunkt, og særligt, hvordan det blev håndteret. Hvad gjorde systemet ved det? Derudover så har jeg også været en del af et stort EU-finansieret korruptionsforskningsprojekt, der hedder Anticorp, hvor man arbejdede bredt. Det var et stort tværfagligt projekt, hvor man forsøgte at takle de her korruptionsproblemstillinger og prøve at undersøge, hvad det er, det gør ved et samfund, at det er korrupt. Man vurderer, at omkring 85% af verdens befolkninger, de lever i stater, der er præget af korruption. Og de lande, der har et lavt korruptionsniveau, som jo for eksempel Danmark, New Zealand, Finland, Singapore og Sverige, altså de nordiske lande i hvert fald, de er undtagelser på verdensplan.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at få på plads her til en begyndelse, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om korruption. Hvad er din sådan korte, præcise definition på korruption?
Altså den definition, som man anvender hos Transparency International, Verdensbanken og FN, er misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld, eller misbrug af offentligt embede til privat vinding. Det er så at sige en paraplybetegnelse for en række forbrydelser. Det sigter på svindel med betroede midler. Det er underslæb, det er nepotisme og bestikkelse, afpresning. I dansk straffelov, der bruger man ikke ordet korruption. Det har andre betegnelser, som jo for eksempel underslæb og misbrug med betroede midler og bestikkelse. Så det er en lang række forskellige forbrydelser, det dækker over.
Og nu har du været med til at lave den her undersøgelse af korruption i EU, som du nævnte før. Hvor meget koster bestikkelse EU-landene?
Altså noget af det, undersøgelsen viste, det var, at hvis EU's medlemsstater alle havde et korruptionsniveau så lavt som det danske, så vil skatteindtægterne i EU-landene kunne stige med 323 milliarder euro ekstra om året. Det er det dobbelte af EU's nuværende budget. Og det siger jo noget om, hvilket svind det er, der er ved korruption. Men jo også, hvilken position det er, vi har i Danmark, når vi kan indkræve skatter på det her lidt mere effektive niveau. Altså EU-medlemsstater er jo alle i den bedste tredjedel af indekset for Transparency International.
Og alligevel når vi helt op på de her 323 milliarder kroner. Hvilke lande vægter tungest i det her kæmpestore beløb? Altså, hvor er man mest korrupt inden for EU?
Altså, jamen, de lande, der ligger uden for den bedste tredjedel af de her indeks, det er Grækenland, Rumænien, Italien og Bulgarien. De klarer sig dårligt. Men det siger jo noget om, at selv i de stater, hvor det går forholdsvis godt med korruptionsniveauet, eller hvor det i hvert fald ikke er så slemt, som det er i en stor del af verdens øvrige lande, der når det stadigvæk op på så stort et beløb som 323 milliarder euro om året, som man ville kunne indkræve i skat. Og vi ved samtidig for forskningen, hvor stærkt negative konsekvenser det har for den økonomiske vækst, befolkningens sundhed, social tillid, politisk legitimitet og befolkningens livskvalitet. Det er et helt enormt stort problem, som verden står overfor her.
Men hvis du skal prøve at beskrive den korruption, der foregår i de europæiske lande, som er værst plaget af korruption, hvordan viser det sig så i de lande?
Altså man kan jo sige, det er embedsmændene. Altså i mange lande, der er det at have et offentligt embede eller være politiker, det er jo en platform til uberettiget at berige sig selv. Sådan er det, og det er det, der sker. Og det er jo nogle funktioner, som man kender. Altså på verdensplan kan man sige, at det er helt notorisk kendt fra råstofudvinding i byggebranchen, i sundhedssektoren, ved politiet, ved domstolene og ved offentligt indkøb. Det er også et problem i valgsystemerne rundt omkring, at valgene ikke foregår retfærdigt, men at der er korruption indblandet der.
Og hvis du sådan
Men på verdensplan, der er det altså et meget, meget stort problem, man står overfor her.
Men kan man ud fra forskningen sige noget om, hvad det er, der virker i forhold til at opnå en lav korruption i et samfund?
Ja, det kan man godt. Man kan sagtens pege på en række forskellige faktorer. Det, man kan se, der er meget, meget afgørende, det er, at man har stærke og uafhængige juridiske institutioner. Altså det er for eksempel domstolene, anklagemyndigheden osv. Så handler det om gennemsigtighed i forvaltningen, effektiv revision og kontrol, og som sådan et forhold som meritbaseret rekruttering, altså at embedsmændene er ansat på baggrund af formelle kvalifikationer, og altså merit, frem for altså at det blot er nogen, man er i familie med, eller folk, man kender fra forskellige sammenhænge, der bliver ansat. Det ved man, at det har en helt, helt afgørende betydning for et lands korruptionsniveau. Man skal derudover have etableret en retsstat. Og så kan man se fra den danske udvikling, at det, at der er politisk vilje til at bekæmpe korruptionen, det også er helt, helt afgørende.
Og man kan sige, at arbejdsgiveren kan måske slippe af sted med at betale en relativt ussel løn til politimanden eller til de ansatte i sundhedsvæsenet, hvis der også er en forventning om, at man ved siden af kan krasse penge ind i form af korruption.
Ja, det er helt rigtigt.
Og i Danmark har vi et meget højt skattetryk, og faktisk siger man også, at høj skat hænger sammen med lav korruption. Og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet sådan lidt hønen eller ægget, om det er den høje skat, der giver mindre korruption, eller om en lav korruption giver mulighed for at inddrive en højere skat. Hvad tænker du om det?
Altså man kan jo nok se, at det man får, noget af det, den danske korruptionsforskning viser, det er jo på et tidspunkt i allerede omkring midten af 1800-tallet, at man nok får bedre muligheder for at indkræve skat. Fordi man kunne forestille sig, at befolkningens vilje til at ville indbetale skat på det niveau, som det kræver at finansiere en velfærdsstat, ville være lavere, hvis det var, at man vidste, at pengene bare forsvandt ned i embedsmændene eller politikernes egne lommer, frem for at blive brugt til noget for fællesskabet. Så det har formentlig haft en betydning der.
Kraniebrud handler om korruption i dag, og det er en næsten alt ødelæggende sygdom for et samfund, men også en sygdom, som vi her i landet er nogle af verdens bedste til at holde nede. Vi hører til som et af verdens mindst korrupte lande. Og med mig på en telefon har jeg historiker ved Aarhus Universitet, Mette Frisk Jensen, som har forsket i dansk korruptions- og korruptionsbekæmpelseshistorie. Og Mette, vil du ikke lige prøve at tage os tilbage i tiden og hjælpe med at forstå, hvordan vi er endt i et samfund med en så udtalt lav grad af korruption? Det begynder helt tilbage med, at korruption bliver kriminelt i Danmark. Hvornår sker det?
Det sker i slutningen af 1600-tallet, at man får kriminaliseret de her forbrydelser, som vi i dag kender som korruption, altså med modtagelse af skænk og gave, som vi nu vil kalde bestikkelse, det er dokumentforfalskning og det er bedrageri. Det får man gjort i slutningen af 1600-tallet, altså efter etableringen af det enevældige styre i 1660. Derudover noget af det, der sker, det er, at man efter 1660 får indført eller man ændrer på sammensætningen af embedskorpset. Man ser sådan et bevidst forsøg på at fjerne adlen fra embedsposterne. Adlen har tidligere haft haft forret til en god del af posterne, og det får man fjernet. Og det er faktisk sådan, det er selvfølgelig på ingen måde noget, der sker fra den ene dag til den anden, men i begyndelsen af 1800-tallet, der er det kun 10% af embedsmændene i forvaltningen, der er adelig oprindelse. Man ser også en stærk hierarkisk reorganisering af hele administrationen. Altså kongen, altså den enevældige konge, er meget specifikt i toppen af det her embedshierarki, og alle beslutninger går i princippet igennem kongen. Der er et meget, meget stort fokus på at skabe et loyalt embedskorps omkring kongen, og det handler jo selvfølgelig om at sikre den enevældige konges magtposition på det her tidspunkt. Den enevældige magt er jo nyt etableret på det her tidspunkt, så der er sgu nogle ekstra kræfter til.
Så det er kongen, der ser, at der er nogen, der snyder ham, sådan som han må se på det?
Ja, det kan man godt sige, fordi kongen står jo i spidsen for det hele. Og embedsmændene bliver udpeget meget direkte af kongen. Man taler om det kongeligt udnævnte embedsmænd. Og man laver det så snedigt, så den her embedsmyndighed, som embedsmændene får, det er alene et lån af tronens magt. Altså de kongelige tjenere, kalder man dem. Altså embedsmændene i Danmark, de kommer aldrig til at eje deres embeder, som man ser det andre steder, altså hvor man også kan købe embeder. De skal til hver en tid afsætte sig kongen. Det ved vi selvfølgelig ikke, hvad det har betydet for den enkelte embedsmænd i alle situationer, men det kan jo godt ske, at de har følt, at de skulle agere anderledes og ligesom overholde lovene og handle i det, der var kongens interesse, frem for at melde deres egen kage.
Så man går altså fra det, man kunne kalde en udtalt privilegiekultur omkring embeder, til det, at man så at sige bliver kongens forlængede arm?
Ja. Og så sker der også det meget væsentlige i 1736, at man får indført den juridiske embedseksamen ved Københavns Universitet. Og det skaber et nyt grundlag for retssamfundet. Altså at man embedsmændene får en baggrund som jurister. Og det kommer jo heller ingen måder som fra den ene dag til den anden, men i løbet af 1700-tallet, der er det faktisk sådan, at hovedparten af embedsmændene har en juridisk baggrund. Og man ser den her gradvise professionalisering af embederne, og det gør en forskel i det her. Det har utvivlsomt forbedret vilkårene for etableringen af en retsstat, hvor der forvaltes ud fra faste retsregler, og det giver bare mindre plads til korruption. Så alt i alt så kan man sige, at mange af de ting, som man ser i den her periode fra 1660 til 1800, altså det sætter ligesom nogle ændrede rammer for embedsmændenes forvaltning, altså hvad de har lov til. At der bliver stillet langt mere håndfaste krav til, at de er lojale, til deres lojale forvaltning over for kongen, og de handler i kongens interesser. Og i første omgang, der var det nok et forsøg fra kongemagtens side på at konsolidere den enevældige magt, men det har formentlig den fine sidegevinst, at det laver en effektiv begrænsning af den mere systematiske del af embedsmændenes korruption.
Men selve det her med, at man får embede efter kvalifikationer snarere end efter gode forbindelser, eller hvad man ellers kunne tænke sig, nedarvede privilegier eller andet, hvornår finder det ind i kulturen?
Jamen det kommer i løbet af 1700-tallet, at man får den her meritbaserede rekruttering. At embedsmændene, at der bliver stillet krav om, at embedsmændene har de der, det de kalder lovformelige kvalifikationer. Det er først fra 1821, at det bliver et decideret lovkrav, men på det tidspunkt er det allerede gældende, altså langt, langt hovedparten af embedsmændene i forvaltningen, og det gælder både i centraladministrationen, i regionaladministrationen og lokalt. De har en baggrund som jurister, så de har ligesom de der formelle kvalifikationer og ved, hvordan man håndterer lovgivning, og de har nogle redskaber. De er professionelle på en anden måde, end man har set det tidligere. Så er det nyt for de her embedsmænd, der bliver ansat i løbet af 1800 eller i 1700-tallet. De er borgerlige oprindelse. De er afhængige af den løn, de får, og derfor er afhængige af at holde fast i jobbet. Og derfor skal de jo selvfølgelig kunne varetage det til kongens tilfredshed, for de kan til hver en tid afsættes.
Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, at det er enevælden, der etablerer det her lave korruptionsniveau og starten på en retsstat her i Danmark. Hvad var egentlig straffen for korruption der i begyndelsen, da man lavede den store indsats imod korruption i 1600-tallet?
Altså, der sker jo det i 1676, at man får den første lov, der kriminaliserer det, man kalder modtagelse af skænk og gave. Det er det, vi i dag vil kalde bestikkelse. Og der var straffen tab af bestilling, ære og gods, som det hed. Det vil sige, at man mister sit embede, sin ære og sin ejendom. Med danske lov i 1683, der bliver straffen for det, de kalder falsk, altså dokumentforfalskning, skærpet. Straffen var hånd, ære og brugslod. Det vil sige, at man får hugget hånden af. Man mister sin ære og al sin ejendom. Og i 1690, der får man så ny lovgivning for bedrageri, og det vi i dag vil kalde underslæb. Og der var straffen tilbagebetaling af beløbet eller fængsel med strafarbejde til døden. Og det er jo alt i alt forholdsvis hårde straffe, som man får på det her tidspunkt. Og de gældende langt ind i 1800-tallet, de er faktisk gældende frem til man får en ny straffelov i 1840.
Og netop korruptionsbekæmpelsen i Danmark op i 1800-tallet, ja, det er det, vi skal se på nu. Her i Kraniebrud taler vi om det, der er blevet kaldt verdens fjende nummer et, og her taler vi ikke om coronavirus, men om en virus, som kan angribe på samfundsplan, nemlig korruption. Og med mig på en coronasikker telefon har jeg Mette Frisk Jensen, der er historiker ved Aarhus Universitet og forsker i netop korruption. Mette, vi har talt om de danske enevældige kongers behov for at styre statsadministrationen og mindske det økonomiske spild ved korruption op gennem 1600- og 1700-tallet. Og nu var vi sådan godt på vej ind i 1800-tallet. Kan du ikke lige beskrive, hvordan er det så, Danmark er indrettet i 1800-tallet, set i forhold til 1600- og 1700-tallet, som vi lige talte om før?
Altså man kan sige, at helt frem til 1849, der er styreformen jo stadigvæk enevælde. Så man har det fra 1660, det er en meget lang periode, hvor man har enevælde i Danmark. Men der sker jo det i begyndelsen af 1800-tallet, at man bliver ramt af indlandskrigene. Danmark går statsbankerot i 1813. Vi mister Norge i 1814. Og der er økonomisk krise i landet helt frem til slutningen af 20'erne. Og det er en meget, meget hård periode for embedsmændene. De bliver ramt på pengepungen i den her periode. Det er hårdt for samfundet, men det er også hårdt for embedsmændene. Og der sker det her i 1820'erne, at man faktisk taler om en kassemangelepidemi blandt embedsmændene. Der er mange embedsmænd, der bliver taget med fingrene nede i kassen. Altså den økonomiske krise kan aflæses ret direkte i antallet af embedsmænd, der bliver afsat i embedet på grund af korruption, altså og bliver dømt for det. Man ser faktisk, at der er en stigning i antallet af korruptionssager i perioden fra 1810 til 30, og derefter et markant fald frem mod sådan omkring 1860. Der bliver ved med at være korruptionssager, men det forbliver på et lavt niveau. Og det interessante i den her sammenhæng er, at du ser nogenlunde lignende udvikling i både Norge og Sverige. Der sker noget væsentligt omkring midten af 1800-tallet her.
Men hvad er det for nogle ændringer i administrationen, der særligt hjælper på bekæmpelsen af korruption op gennem 1800-tallet?
Altså, det kan jo være meget svært for os at sige, om det ligesom er det ene eller det andet, fordi vi kan jo ikke teste det ved at have trukket noget af det tilbage og set, om det ville have været anderledes, hvis det ikke havde været sådan. Men formentlig er det sådan, at kombinationen af de her mange forskellige tiltag, som vi har talt om tidligere med, at man får indført meritbaseret rekruttering, at embedsmændene har en juridisk baggrund, at man har den her, man fik den her reorganisering af hele administrationen efter 1660, og mange andre forhold, at det gør en forskel for det her. Og mange af de her ting, som man får i Danmark i løbet af 1800-tallet. Skærpet kontrol, det er en ny straffelov, det er bedre lønningsforhold for embedsmændene, det er sikring af pension. Der ser du præcis det samme i Norge og Sverige. Det kommer også omkring det her tidspunkt.
Så man går simpelthen ind og fjerner en del af embedsmændenes incitament til at begå korruption, altså
Ja, det er det, man forestiller sig, at der sker. Og det til sammen ligesom betyder, at man får etableret nogle forholdsvis velfungerende stater allerede omkring det her tidspunkt, hvor man altså har formået at fjerne en god del af embedsmændenes korruption ved at slå hårdt ned på dem. Ikke også? Men det er jo ikke, altså man kan sige, det handler nok også om, at der har været et styre, som har haft en vilje til at sikre, at embedsmændene på en eller anden vis var loyale over for styret. Og de ikke havde lov til at bruge embederne til blot at berige sig selv og dyrke deres egne interesser.
Eller at de ikke kunne føle sig fristet til, så at sige, at blande deres egen økonomi og kongens økonomi, han har sagt, statens økonomi, embedets økonomi sammen. For tidligere var det jo tilladt for eksempel for embedsmænd at låne af kassen.
Ja, det er helt rigtigt. Altså, det er først i 1840, at man i Danmark får lovgivning, hvor det bliver specificeret, at embedsmændene ikke har lov til at låne kassen. Det lyder meget, meget mærkeligt for os i dag, men det er jo noget, man har været nødt til at gøre i en situation, hvor der ikke var banker rundt omkring, og hvor kongemagten har haft brug for, at embedsmændene, amtmændene for eksempel, også kunne lægge ud for styret. Og så kørte det jo også den anden vej, og jo også i en situation, hvor de måske ikke har været lønnet tilstrækkeligt, der gjorde man det her. Altså, de var nok til at låne kassen, men i det øjeblik, revisionen kom, skulle de kunne tilbagebetale beløbet. Og det er noget af det, man ser der under den her særlige kassemangelepidemi i 1820'erne, at embedsmændene ikke formåede. Altså, de var kommet til at låne alt for meget, og de kunne ikke tilbagebetale beløbet. Ikke? Så de blev dømt for underslæb. Selvom der ligesom var en særlig situation, hvor deres lønninger blev udhulet på grund af den galopperende inflation. Og der var jo også det forhold, at en god del af embedsmændene var det, der hedder sportlaglønnet. Det er de her retsgebyrer, som du betaler. Det er en form for provisionsaflønning. Så når aktiviteten i samfundet falder, så falder deres lønninger også. Vi har for eksempel et eksempel på en embedsmand, en 12-embedsmand fra Aalborg, Johan Jakob Brun. Og der kan vi se, at at hans lønninger, altså inden for en kort overrække fra omkring 1815 til 22, falder til en tredjedel. Og det er jo noget, som mange af os også vil have svært ved at tilpasse os, at lønnen faldt så drastisk. Men det man kan se samlet, det er, at det alligevel bliver taget meget alvorligt fra styrets side, selvom altså, det er jo meget interessant, at man kan se, når man går ind i alle de her domsager og prøver at se på embedsmændenes egen forsvar, hvordan er de forklarer sig, hvordan de skriver alle mulige benådnings- eller skrivelser til kongen med ønsker om at blive benådet. Det er ikke også, hvordan er de ligesom forsvarer deres handlinger? Ikke også? Og det er jo den økonomiske krise. Men der bliver ikke set med noget i øjnene på det alligevel. Altså, de bliver dømt over en kant. De sidder i fængsel på livstid. Det er som regel straffen. Jo mindre de kan tilbagebetale beløbet, så er der, jeg har fundet en enkelt sag, hvor det lykkedes for en embedsmand via kautionister at stille det her beløb, han havde bedraget statskassen for, og han bliver så han kommer så ikke i fængsel, men han mister selvfølgelig embedet.
Men fængsel på livstid, det var straffen for korruption helt op i 1800-tallet?
Ja, det var det.
Mette Frisk Jensen, leder af danmarkshistorien.dk og forsker på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund, historisk afdeling. Mange tak, fordi du var med her i dag.
Det var så lidt.
Dagens Kraniebrud handler om korruption, og vi kigger ikke kun tilbage på den danske fortid, vi skal også have et blik på nutiden. Til at hjælpe os med det har jeg en næstformand i Transparency International Danmark og lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, Jesper Olsen, med på en telefon. Jesper, tak fordi du vil være med.
Jeg vil bekomme.
Allerførst, hvad er Transparency International for en organisation, hvis du skal beskrive det helt kort?
Vi er en verdensorganisation, der arbejder for at bekæmpe korruption i verden. Og det vil sige, at vi er til stede rigtig mange steder i verden, og vi er også til stede i Danmark.
Hvad gør korruption egentlig ved et samfund?
Korruption i et samfund, hvad skal vi sige, det er det, der er med til at underminere samfundets strukturer. Det er det, der er med til at underminere tilliden, men det er også det, der er med til at underminere samfundets effektivitet. På verdensplan, der siger vi, at 5% af verdens bruttonationalprodukt går til korruption. De penge, hvis vi brugte dem på klimaet, på fattigdomsbekæmpelse, på uddannelse, på ligestilling, altså alle FN's verdensmål, eller nu her i øjeblikket corona, så kunne vi jo nå at løse nogle af alle de problemer, verden har. Ved at pengene går til private lommer, der sidder og beriger sig selv, så tager vi jo effektiviteten ud af det, vi gerne vil opnå for at skabe en bedre verden, eller skabe et bedre samfund, eller få et bedre effektivt samfund.
Men hvad er det, der sker? Altså hvis vi nu ser isoleret på økonomien, hvad er det, der sker med økonomien, når der er meget korruption i et samfund?
Jamen, så går økonomien det forkerte sted hen, og økonomien bliver brugt mindre effektivt, fordi den kommer ned i nogle private lommer, og de private lommer, de bruger sådan set pengene enten til sig selv, eller sidder og laver nogle formueophobninger hos sig selv. Hvis vi har offentlige midler, dem samler vi jo sammen, fordi vi skal bruge dem til noget. Vi skal bruge dem til uddannelse, til børnehaver, til de gamle, til sundhed, til militær, eller hvad det nu måtte være. Og det vil sige, at vi får brugt det til at skabe et godt samfund. Hvis vi ikke har de midler til at skabe et godt samfund, fordi de ligger i nogle ophobninger, fordi folk tager dem, altså tager fællesskabets penge til sig selv, så får vi ikke brugt pengene på det, vi skal. Og det er rigtig, rigtig usundt.
Men så kan man jo tænke, at man sådan indregner det som en slags grundpræmis, hvis man lever i et land, hvor der er meget korruption, så skal der lægges lidt ekstra på budgetterne, for der skal være penge til dem, der nu skal have lidt smørelse undervejs. Men hvordan vil du sige, at korruption påvirker forholdet mellem mennesker i et samfund?
Det fjerner fuldstændig tilliden i et samfund, hvis man skal betale for noget, som man egentlig ikke skal betale for direkte, men at det er noget, man har sådan set betalt for via skatten, for eksempel. Det ødelægger simpelthen tilliden mellem mennesker. Fordi det, hvis vi nu har at du har en politibetjent eller en toldbetjent, og du først kommer igennem ved, at du lige får givet ham nogle penge, jamen så ved du jo sådan set også godt, at hvis du ikke giver ham nogle penge, så kommer du ikke igennem. Men dem, der bliver behandlet, ja, de bliver ikke behandlet efter loven, altså efter de samme regler som dig, men de bliver behandlet alt afhængig af, hvor mange penge de giver tolleren, eller hvad det nu måtte være. Og vi ser jo rigtig mange steder rundt omkring i verden, hvor der har staten simpelthen ikke penge til at betale politibetjenten ordentligt. Så det vil sige, det de kan få, det er, at de kan få et job, og ved det job kan de så selv indkræve penge via korruption. Og det er jo helt, forkert, fordi så, når politiet kommer, så er det jo ikke fordi politiet kommer for at hjælpe dig, så er det fordi politiet kommer, fordi de skal tjene penge. Og det ødelægger fuldstændig relationen mellem mennesker.
Men når vi taler om korruption, så er korruption jo mange ting. Hvis du skal beskrive det, hvordan tager korruptionen sig så helt konkret ud? Altså, hvad er det, der sker?
Jeg tror, at vi måske lige skal sige lidt om, hvad er definitionen på korruption? Korruption defineres som misbrug af betroet magt til egen vinding. Og det vil altså sige, at der er tre elementer i den. Altså dels så er der noget betroet magt, som man har og får. Det er misbruget af den her betroet magt. Og der skal være et eget vindingselement. Og det er jo derfor, at korruption antager jo mange forskellige former. Og der er jo rigtig mange, der tror, at korruption det er sådan noget med penge i brune kuverter. Altså det, vi traditionelt kalder bestikkelse. Der er også det der smørelse, som vi lige har talt om med 12-betjenten, eller hvad det nu måtte være. Og det er sådan et meget tydeligt billede på det, men korruption er jo også noget, der er systematisk, eller noget, der er skjult, eller noget, som vi ikke ser. Men mekanismen, det der med, at du har fået en betroet magt, fordi vi giver dig tillid, det kan du så ikke alligevel, fordi du misbruger den til din egen fordel, og ikke til fællesskabets fordel. Det er det, der er kernen i korruption.
Men kan man tale om forskellige typer korruption, ja, der så vil være fremherskende i forskellige typer samfund?
Ja, det kan man godt. Et land som Danmark, for eksempel, der er vi jo heldigvis privilegeret af, at hvis vi møder en politibetjent, så kræver han eller hun ikke penge. Og hvis vi prøver at give dem penge for at se bort fra en fartbøde, så står vi med et dobbelt problem, fordi så gør vi os skyldige noget strafbart, og det vil danske betjente ikke, for eksempel. Eller når vi møder en sygeplejerske eller noget lignende. Vi har simpelthen en gruppe af offentligt ansatte, som simpelthen er helt grundlæggende ukorrupte. Og det er også derfor, jeg tror, hvis man ser på sådan nogle indeks over tilliden til forskellige faggrupper, altså frontmedarbejderne i den offentlige sektor i Danmark, dem kan man simpelthen ikke bestikke, fordi de vil simpelthen ikke, og det får man ikke noget ud af, og derfor gør man det heller ikke. Der, hvor vi ser, hvad skal vi sige, korruption i Danmark, det er sådan set mere det der bag ved skrivebordet, bag ved computeren, alt det, vi ikke kan se. Altså nogle af de store sager, vi har haft her, bare inden for de sidste par år med Britta Nielsen i Socialstyrelsen, Forsvarets Ejendomsstyrelse, vi havde lige også noget i Banestyrelsen, inden alt det her corona kom op. Det er jo sådan noget, der foregår bag et skrivebord, hvor der er nogen, der misbruger, at de har adgang til nogle systemer til at berige sig selv. Og så har vi, et element også i Danmark, som hvor vi arbejder rigtig meget for, at man skal forebygge det, det er jo, at hvis vi ser helt ud over verden, helt globalt, så er politikere særligt sårbare. Og det er jo derfor, at vi for eksempel arbejder meget kraftigt for, at der skal være åbenhed i privat partistøtte, fordi at det er super fornuftigt, at der er nogen, der gerne vil donere penge til et politisk parti, som gerne vil nogle af de samme ting, som man selv vil. Det skal bare være offentligt, fordi der må ikke opstå sådan en noget for noget i forhold til politikere. Så kan man sige, at i Danmark er det meget mere sådan inden systemerne, vi skal være nervøse. Det er mere sådan nogle systemfejl, vi har i Danmark.
Og nu beskrev du de her meget redelige frontlinjemedarbejdere, sygeplejersker, læger og politibetjente for eksempel, som er med til at vaccinere os imod korruption. Men helt kort, kan man indrette sig, så man helt undgår korruption?
Nej. Og du kan heller ikke vaccinere dig mod korruption. Altså, der er nogle gange i Danmark sådan en fornemmelse af, at vi er vaccineret mod korruption. Danmark er et ikke-korrupt land, som om det indgår i børnevaccinationsprogrammet. Og sådan er det jo ikke, fordi det er mennesker, der er korrupte. Det er systemerne, der gør det muligt. Ingen er immune. Og det er jo derfor, at vi skal arbejde på gennemsigtighed. Det handler om, at det skal være transparent, hvad der foregår, fordi det er det, der er med til at forebygge korruption. Men alle kan på det ene eller på det andet tidspunkt være fristet til at tage en privat fordel.
Her i Danmark er vi ikke korrupte. Ja, sådan tænker de fleste nok, eller det gjorde vi i hvert fald for nogle år siden. Men de senere år er der kommet en række sager, som ryster det billede lidt. Vi har været lidt inde på det. IT-selskabet Atea og Region Sjælland, hvor IT-produkter blev faktureret til en for høj pris, og de ekstra penge gik til Formel 1-rejser og dyre vine. Og så er der Britta Nielsen i Socialstyrelsen og Forsvarsministeriet og Forsvaret, som er et helt kapitel for sig selv. For det danske forsvar har i de senere år oplevet en del sager, som har sat myndigheder som Forsvarets Auditørkorps og politiet på arbejde. Flere af sagerne er startet med omtale på internetmediet Olfi, der har fokus på det danske forsvar og sikkerhedspolitik. Peter Ernstved Rasmussen er ejer og chefredaktør, og han fortæller, at afsløringerne har givet Olfi en speciel status.
Man har i bredt i samfundet en debat om, at man efterlyser whistleblower-ordninger inden for alle mulige forskellige sektorer. Den debat har også været i forsvaret, og den er omkring forsvaret. Jeg oplever, at Olfi er blevet forsvarets whistleblower-ordning. Jeg får utrolig mange henvendelser fra kilder, der vil fortælle mig om ting, de synes, jeg burde undersøge, eller ting, jeg burde vide. Og de historier, jeg har skrevet om nepotisme og inhabilitet og svindel og hvad der ellers har været, de er kommet på baggrund af henvendelser fra kilder, der selv har kontaktet mig. Altså mange journalister arbejder jo ellers sådan, at man opbygger et kildenetværk, og så går man rundt og støvsuger lidt hister her, og man ringer til kilder og siger, nå, hvad rører der sig hos dig nu? Altså jeg har måttet lægge rigtig mange historier til side og udelukkende fokusere på den, jeg synes, der er det vigtigste, fordi det er væltet ind med tip fra kilder, der vil fortælle mig om sager, jeg burde undersøge.
Har der ikke været nogen omkostninger ved det?
Jo, det har der. Altså, grundlæggende er Olfi mig. Og i begyndelsen, der etablerede Olfi, der oplevede jeg, at forsvarets ledelse var begejstret og sagde, endelig kommer der en journalist, der ved noget om forsvaret, som skal dække forsvaret, fordi det kan de andre medier ikke finde ud af. Det har jo sådan ganske støt og roligt udviklet sig til, at forsvarets, en stor del af forsvarets ledelse ønsker mig hen på peberet bord. Og det har selvfølgelig også betydet, at hvor jeg før i tiden havde nogen i forsvarets ledelse, jeg godt kunne tale baggrund med, det har jeg ikke rigtig mere. Det må jeg erkende. Altså, der er kilderne tørret ud. Til gengæld, så har jeg fået i tifold af andre kilder rundt omkring i systemet, som jeg kan ringe og trykteste, og jeg kan få informationer fra. Så man kan sige, jo, der har været nogle omkostninger, men det er ikke nogen omkostninger, som opvejer, eller man kan sige, går ud over indtægterne, fordi jeg oplever, at Olfi i dag er et medie, der bliver taget meget mere alvorligt, end det gjorde i begyndelsen. Så jeg vil sige, at prisen for at lave kritisk journalistik, det er, at man ikke bliver ikke venner med alle. Der er nogen, der hader en, men omvendt, så er det også en stor tilfredsstillelse at lave den type historier, hvor man kan se, at man spiller en rolle, og man har en indflydelse på, hvad der foregår. Og jeg betragter mig selv som en art rengøringsfirma, der er i gang med at rydde op i forsvaret, for det har der i den grad været brug for.
Men du siger, at du har sværere ved at få forsvarets øverste lag i tale. Du kan vel ikke klare dig uden kommentarer fra dem, hvis du har en historie?
Ja, det er jo så ved at kunne alligevel, men det er jo så på den måde. Altså, jeg er jo heldig, at jeg dækker et offentligt område, og det vil sige, at forsvaret skal jo svare. Og det gør de også modvilligt nogle gange. Men det er på en anden måde normalt, fordi normalt vil man kunne ringe ind og få en eller anden i tale. Det får jeg stort set aldrig i forsvarsledelse. Jeg må stille mine spørgsmål skriftligt, og så får jeg skriftlige svar. Så på den måde får jeg jo svar. Men det er ikke sikkert, at jeg får dem i tale, jeg gerne vil. Til gengæld så kan jeg jo lægge mine oplysninger frem alligevel og sige, at jeg har forsøgt at få en kommentar fra den og den og den. Og der må man jo som journalist arbejde med det, man har.
Er der flere sager på vej fra din kant? For nu har du jo altså kommet med en del her henover de sidste halvanden års tid.
Det er der. Der er mange historier på vej, og der er også nogle grumme historier, som man kan sige. Nu her i maj måned, 4 dage i maj måned, skal jeg til Viborg og dække retssagen mod den tidligere hærchef, der er tiltalt for tjenestemisbrug for at have hjulpet sin kæreste og hustru ind på uddannelser, hvor hun åbenbart ikke var kvalificeret til. Det kommer til at afføde en del artikler. Så sidder jeg i øjeblikket med nogle historier, der handler om frømandskorpset og om nogle materielkøb, der er foretaget af forsvaret hos en virksomhed, der hedder Copenhagen Group, som jeg synes er mægtig interessant. Og der har jeg stillet en række spørgsmål til Jeppe Handværk, der er virksomhedsejeren, som er blevet mødt med, at hans advokat skriver mig trusselsbrev og truer med injuriesager og straffesager og pressenævn, og jeg skal komme efter, der er bagvastelse og privatlivets fred. Og det er inden jeg overhovedet har skrevet rigtig noget om, hvad det egentlig drejer sig om. Så jo, jeg har en del historier på vej, og for mig bliver det døde interessant foråret og et interessant år, fordi jeg kan se i min egen pipeline, at der ligger rigtig mange interessante historier.
Og Peter Ernst Ved Rasmussen fra netmediet Olfi har også indgået et samarbejde med tv-programmet Operation X, som ifølge ham i løbet af sommeren vil udkomme med et program om sager i forsvaret. Det var Kasper Friis, som havde ringet til ham. Jesper Olsen, næstformand i Transparency International Danmark, har jeg stadig med på en telefon. Hvad tænker du om det, Peter Ernst Ved Rasmussen fra Olfi siger her?
Jeg tænker, at hvorfor er det så vigtigt, at vi har fri presse? Det synes jeg sådan set, at Olfi er et fantastisk godt eksempel på. Olfi viser jo, at der er en systemfejl i det danske forsvar. Fordi hvis der var den rigtige kultur og den rigtige indstilling i forsvaret, så havde man jo lavet en whistleblower-ordning selv, som der var tillid til, og hvor man undersøgte de her ting, fordi man ikke ved det. Altså hvis man nu kigger tilbage, og noget af det, som Mette Frisks forskning jo har været på, så hvorfor var det, at de tidligere konger i 1800-tallet ryddede op? Det var fordi, vi ikke havde midler til at have det effektive forsvar, som vi skulle have, og som de havde behov for. Fordi der var nogen, der berigede sig selv. Det tog simpelthen effekten ud af det. Altså, vi kan jo ikke få det materiel, vi betaler overpriser og så videre, fordi at der er nogle problemer forskellige steder i forsvaret. Så derfor synes jeg, at forsvaret burde jo tage alt, hvad de kunne få for Olfi og være glade for ryddet op i det, fordi det er jo det, der skal være med til at skabe effektiviteten. Det har man bare ikke en kultur, og det bør forsvaret lære af. Jeg bliver glad, når jeg ser en minister i øjeblikket, som tager fat. Hun ved godt, det er et langt, sejt træk, og det er der behov for, at Olfi skal blive ved med at presse på.
Og hvis den her mulige svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse for eksempel og de andre sager er udtryk for en embedskultur, så er det jo ikke kun forsvaret, der må stå for skud. Der er også Socialstyrelsen med Britta Nielsen-sagen, og der er Skat, og der er Atea, hvor der er faldet domme på både 1 og 2 års fængsel for korruption. Selskabet Atea blev idømt en bøde på 10 millioner kroner. Hvad er forklaringen på, at vi har så mange og så grove sager med svindel og korruption i Danmark i dag?
Jeg tror sådan set, at en af grundene til, at vi har mange lige i øjeblikket, er fordi, jeg tror sådan set ikke, at det er fordi, vi har mange flere, end vi plejer at have. Vi er bare i øjeblikket inde i en situation, heldigvis, hvor der er enormt stort fokus på det.
Men man kunne godt få den tanke, at der er sket noget med embedskulturen, at den så at sige, at nogle af de gamle dyder er i skred?
Nej, jeg tror sådan set, at det her handler lidt om det, vi talte om før indslaget her, med at samfundet udvikler sig mere og mere, bliver flyttet ind bag skrivebordet, bliver flyttet ind i nogle systemer, som er komplekse, som er svære at se, og der er nogle få, der kan se det igennem, og så er der nogle brodne kar, som ikke kan kende forskel på dit og mit. Og det er bare sværere at opdage, fordi tingene er blevet mere komplekse. Og hvad det hedder, der er også en ny forskning, som man har lavet på Københavns Universitet, sådan helt generelt omkring, hvad skal man sige, moral, og hvor det jo sådan set viser meget tydeligt, at offentligt ansat og folk, der arbejder i den offentlige sektor, hvad skal man sige, generelt snyder mindre end folk i den private sektor. Og det kan man lave nogle studier med, hvem er mest disponeret for at snyde. Og der må man bare sige, at den offentlige sektor er generelt bemandet med mennesker, som er ubestikkelige og hederlige. Men der i alle organisationer er der og vil der være brodne kar. Det er der, hvor der vil være mennesker. Det, som er udfordringen, det er jo, at vi skal have nogle systemer, nogle systemer, der vi ikke har fejlene. Og det er det, som vi kan have fokus på. Og det, jeg kan være ærgerlig over, når jeg sidder og ser på undersøgelserne, der nu er sat i gang i forsvaret, men også i denne socialstyrelsen, det er, man leder sådan lidt på den gammeldags forstand om, hvem er nu, der havde ansvaret. Lad os få placeret et ansvar, og lad os så komme videre. Det, man jo bør gøre, det er at sige, hvorfor kunne det ske? Fordi vi skal finde systemfejlene, fordi bag hver menneskelig fejl ligger der en systemfejl. Det er dem, vi skal finde, det er dem, vi skal rette.
Men hvis vi ser på en sag som den her udbytteskandale, hvor en enkelt medarbejder havde magten til at udbetale vældig store beløb, så kunne man også få den tanke, at der er for lidt kontrol, og måske mindre kontrol i de her komplekse systemer, end man havde tidligere.
Ja, og det er jo det dilemma, som man hele tiden står overfor, fordi jeg plejer at sige det på den måde, at hvis vi havde et kontrolsystem, hvor det aldrig nogensinde ville kunne ske, så ville vi jo leve i et kontrolsamfund, som der ikke var til at holde ud at leve i. Og det ville ske alligevel, fordi du kan kontrollere så meget, at folk begynder at finde underne i kontrollen. Man har i revisionsbranchen et princip, der hedder fire øjne. Og det betyder, at man aldrig må være alene om at udbetale penge. Det, vi har set i forsvaret, det er, at man har oprettet sådan nogle skyggekontroller. Sådan, at det er den samme. Det ser bare ud, som om der har været fire øjne på, men der har kun været to øjne på. Altså en måde at omgå det på. Så det er sådan set et billede på for mig, at nogle gange kan kontrol og kontrolforanstaltninger, hvorfor gør man det? Ja, det er jo fordi, der er noget af det. Det skal man, det følger en procedure. Men måske har det oprindeligt startet, fordi at man synes, at den her kontrol var meningsløs. Og så har det bare fået lov til at brede sig. Så det, alting handler om at finde det rigtige niveau af kontrol, og det rigtige niveau handler også om at finde kontrollen de rigtige steder. Det er derfor, vi skal finde systemfejl.
Hvad med politikerne? Det er jo de færreste, der ønsker mere kontrol af deres egen gøren og laden. Også selvom det eventuelt kunne fjerne en mistanke, men for eksempel penge, gaver til valgkampe og den slags. Det er jo ikke noget, man ligefrem kaster sig ind i gerne og ville sætte restriktioner og kontrolforanstaltninger op overfor.
Nej, og det er faktisk enormt pinligt. Danmark er et af de få lande i verden, som har de mest lempelige regler for at skjule støtte til politiske partier. Altså, vi er simpelthen den sorte plet på europakortet på det her område, og jeg forstår det simpelthen ikke. Fordi vi jo ryster os af tillid og åbenhed og alt muligt, lige indtil vi kommer tæt på politikerne selv. Og jeg forstår det simpelthen ikke.
Vi ser det også med offentlighedsloven, der er blevet svækket.
Ja, og det er jo den der blinde vinkel, der er. Der er også alt det her med lobbyisme, med svingdørsansættelser. Altså svingdør, det er det der med, at man får et job lige så snart man forlader Christiansborg, eller vi har i øjeblikket en tidligere statsminister, som samtidig med, at han sidder i Folketinget, laver privat rådgivning osv. osv. Og lige så snart vi kommer tæt på det her offentliggørelse af dine private økonomiske interesser, så støder vi imod, at det ønsker politikerne ikke. De krav, som man stiller til befolkningen, dem stiller man ikke til sig selv.
Kunne man forestille sig en slags armslængdeprincip indført, så det var en anden instans end politikerne selv, der skulle beslutte graden af kontrol og hvilke foranstaltninger, der kunne være hensigtsmæssige?
Der åbner du jo et smadret vanskeligt dilemma, for hvem skulle det være? Altså, det er jo lidt det der med, hvis vi putter os ind i sådan lidt nørdet, ikke? Sådan magtdeling, hvem skulle det så i givet fald være? Fordi hvem er det så, der har den ultimative magt? Og det er jo der, hvor vi i Danmark bygger på det gamle princip om ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Men det kræver bare en helt anden integritet. Og derfor har vi foreslået helt konkret som opfølgning på den her sag, fordi det her handlede jo ikke kun om Lars Løkke, der nu har fået et job hos et stort advokatfirma. Det er jo bredere end som så. Derfor har vi faktisk foreslået Folketinget, at de indførte en etisk komité, som skulle have indsigt med at behandle de her ting fuldstændig blottet fra de partitaktiske hensyn. Og det håber vi, at de vil se på.
Traditionelt har Danmark ligget højt på listen over relativt korruptionsfrie lande, og det forklares blandt andet med, at vi har en sund retskultur og en høj grad af tillid, og det skal vi se nærmere på nu. I dag i Kraniebrud taler vi om korruption, og vi har talt med historiker Mette Frisk Jensen om, hvordan Danmark er blevet så relativt ukorrupt et samfund, som vi er. Det drejer sig i høj grad om enevældige konger, som havde en klar interesse i at afskaffe korruption. Og så har jeg med på en telefon også Jesper Olsen, der er næstformand i Transparency International Danmark. Vi har talt om, hvad der er galt i Danmark, og hvordan det måske kunne repareres eller forbedres. Nu vil jeg gerne tale med dig om, hvordan Danmark ligger sammenlignet med resten af verden, når det kommer til korruption. I laver sådan et korruptionsindeks, hvor I ranglister landene. Hvad er det, sådan et indeks kan fortælle os?
Det, som det indeks kan fortælle os, er ikke omfanget af korruption. Fordi det ved man af gode grunde ikke, fordi en masse korruption den foregår jo skjult. Men det, som vores indeks fortæller os om, det er, hvordan opfatter professionelle Danmark, når det kommer til korruption. Både noget omkring, hvordan er fornemmelsen af omfanget, men også noget omkring, hvordan er landet gearet til at forebygge korruption. Så når vi for eksempel, hvis nu, du har nævnt Atea-sagen, som jo er den her sag, hvor man bestak nogle embedsmænd i Region Sjælland, så kan man jo se, at de fik nogle hårde domme i byretten, og da de så kom i landsretten, så fik de nogle endnu hårde domme. Så det også ser på, det er, hvordan handler et land, når sagerne opstår? Og hvor effektivt handler et land, når sagerne opstår? Og det er der, hvor Danmark ligger i top på vores verdensindeks. Vi laver simpelthen indekset på den måde, at vi spørger, når jeg siger vi, så er det altså vores hovedorganisation og vores hovedkontor i Berlin, i nogle store undersøgelser, der bliver lavet forskellige steder i Verdensbanken, i FN-systemet, ved store forskningsinstitutioner, hvor man undersøger de her ting, og resultaterne af dem rangordner man så og putter ind i et pointsystem, sådan at man kan rangliste landene fra top til bund.
Og nu har vi jo så talt om de her sager. Påvirker de så Danmarks ranglisteplacering på det her korruptionsindeks?
Det er ikke sådan, at en enkelt sag, som for eksempel Atea-sagen eller Brita-sagen.
Ej, men vi har jo haft flere.
Vi har haft flere. Og det der, hvor det påvirker, det er jo, hvordan er det, at vi håndterer det. Men det har jo selvfølgelig også noget at gøre med oplevelsen set udefra. Det vi kan se i Danmark, selvom vi stadigvæk ligger i nummer top, det er, at vi sådan set faktisk, ligesom resten af verden, falder.
Så det bliver ringere?
Så det bliver simpelthen ringere. Altså det her er, altså vi ligger nu nummer et sammen med New Zealand, men det er jo lidt ligesom at vinde en fodboldturnering på målscoren, fordi de andre også havde en dårlig sæson.
Men når du beskriver den generelle udvikling, som at det bliver ringere og ringere, betyder det så, at verden bevæger sig imod mere og mere korruption?
Det kedelige svar er ja. Og det vi kan se, når vi kigger ud over verden, sådan en tendens. Når jeg starter med at sige, at en af årsagerne til, at Danmark ligger relativt højt, er fordi vi har et godt og sundt system. Vi har nogle effektive domstole, vi har et politi, der opklarer sagerne osv. Vi har gennemsigtighed i reglerne. Når vi kigger ud over verden, hvad er det så for nogle verdens, hvad er det for nogle lande, hvad er det for nogle økonomier, som bliver der de upcoming? Det er jo lande, hvor at det vi kalder the rule of law, altså måden at man har retssikkerhed og sådan noget, at det ikke er det der ligesom er i højsædet. Og når det er de lande, når det er de kulturer, der vinder frem økonomisk, så har det også betydning for korruptionsniveauet i verden, og det er farligt.
Jesper Olsen, næstformand i Transparency International Danmark. Mange tak, fordi du har ville gøre os klogere på korruptionen og den plage, det er. Den tiltagende plage, det åndsynligt er i verden.
Selv tak.
Du har lyttet til Kraniebrud, som på grund af coronavirusen ikke har kunnet produceres helt som normalt. Jeg har haft mine gæster med på en telefon hver for sig, og derfor har de ikke haft mulighed for at tale sammen i dagens program. Jeg håber, at du alligevel er blevet klogere. Selv er jeg blevet skræmt over, i hvor høj grad korruption skader samfund. Transparency International kalder korruption for verdens værste krise. Korruptionen ødelægger vores mulighed for at bekæmpe alle de andre store kriser, vi og verden står overfor. Korruption er ødelæggende, og vi skal ikke glemme også at bekæmpe den, når vi møder den herhjemme. Vi er ikke helt vaccineret, selvom de enevældige konger gjorde et godt stykke arbejde op gennem 16, 17 og 1800-tallet. Mit navn er Mikkel Krause. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Og i hvert program tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen, og undersøger det sammen med forskere og eksperter, som hjælper os med at blive klogere. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.